Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji, ir laiks kārtējām diplomātiskajām pusdienām, uz kurām jūs atkal aicinām mēs, Muģis Lībiecs no Latvijas radio un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta. Mēs katru nedēļu esam dzirdami gan Latvijas radio Viļņos, gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan arī dažādās raidierakstu straumēšanas platformās. Īstenībā pat interesanti, kur tieši jūs mūs šobrīd klausāties?
Jā, un vēl interesantāk, kad tieši jūs šo 2023. gada 28. novembra raidījumu klausāties? Bet, nu, protams, labdien arī no manas puses, un šodien dosimies uz vietu, ko nereti dēvē par Antiļu salu grupu spēli, jeb Dārgakmeni, un dosimies mēs uz St. Vincent un Grenadīnām. Ja runājam par Dārgakmeņiem, tad tiek uzskatīts, ka veseli trīs šādi Dārgakmeņi ir attēlot St. Vincents karoga vidū.
Nu, sākotnēji tika uzskatīts, ka sala savu nosaukumu iegūs par godu Spāņu svētajam Vincentam, jo Kristofors Kolumbs esot apmeklējis šo salu 1498. Gadā tieši svētā Vincenta dienā. Nu, jaunākie pētījumi gan liecina, ka Kolumbs tajā laikā bija Spānijā, un St. Vincentu tā arī patiesībā nekad nesot apmeklējis. Tālāk. Tāpēc man patīk gan zinātni, gan zinātniskā pieeja, ka tiek labotas kļūdas, nevis kā politikā bieža kļūdas, netiek neatzītas, nelabotas, nu, bet uz tām vēl papildus uzbūvē tālāk melus un jaunu vēsturi.
Jā, skarbi teikt, viņi skarbi, bet nu, taisnība tev gan ir. St. Vincent un Grenadīns atrodas netālu no Dienvidamerikas ziemeļa krasta un ir viena no nācijas atraudzības valstīm un viena arī no tām, kur apvienotās karalistes karals ir valsts galva. Valsts ir ļoti maza. Tajā ir tikai 100 tūkstoši iedzīvotāji, bet atrodas uz, fiziski atrodas uz vienas lielākas salas ar nosaukumu St. Vincent un vēl 32 mazākām saliņām, ko sauc par Grenadīnām. Nu, pastāvīgi apdzīvots esot tikai 9 no tām.
Un vēl kas interesanti, šī valsts pat ļoti iejaucas cilvēku privātajā dzīvē. Proti, cietumsots līdz 10 gadiem draud ne tikai par homoseksuālām attiecībām, bet sodīt cilvēku var arī par valsts likumos nepieņemamām seksuālām darbībām arī starp heteroseksuāliem pāriem. Nu, šeit gan varbūt nediskutēsim dziļāk tālāk par detaļām, bet runa ir par tādām praksēm, ko daudz pieļauj piekopi un pat arī rekomendē piekopi.
Jā, klausiet, nu, kas vien vēlās, pameklējiet internetā, domāju, ka nebūs grūti atrast. Bet tagad gan paklausīsimies Riharda Plūmas sarūpētās ielu intervijas par St. Vincentu un Grenadīnām.
St. Vincenta un Grenadīnas, vai tāda dzirdēta?
Ir geogrāfija un kārtēja kaut kad ir redzēta dzirdēta. Gan negribu kļūdēni pateikt, kurā tieši pusē, bet jā, ļoti maziņa valstiņa. Droši vien, ka jā, līdz ar to kaut kādas asociācijas būs grūti atsaukt atmiņā. Eksotiska mazā salu valsts.
Es vai acīs varēju redzēt, es godīgi nebija dzirdējis, bet Grenadīna uzreiz pirmā Grenadīnas sīrups.
Jā, viss, tas arī
tiešām,
es neesmu dzirdējis par tādu.
Nav asociācija.
Eksotīga asociācija.
Caur sporta pasauli, sportisti no šādām valstīm piedalās sacensībās, bet asociācija man nav. Ļoti eksotiski es pieļauju.
Tas sākums pilnīgi noteikti nav dzirdēts, bet tā Grenadīna ir dzirdēts. Es pieņemu, ka tā ir salu valsts kaut kur, nezinu, klusās okeānijas salu valsts. Bet, nu, pilnīgi vairāk neko nezinu.
Sāksim nedaudz ar valsts vēsturi. Tā arī ir gan interesanta. Vēl pirms Eiropiešu ierašanās reģionā St. Vincent apdzīvoja Siboneju vietēji iedzīvotāji, kurus vēlāk pārņēma daudz spēcīgākie un no Venecuēlas nākušie aravāki. Taču aptuveni 14. Gadsimtā virsroku reģionā guva Dienvidamerikas Karibi. Nu, no šajienas arī, acīm redzot, Karību reģionu nosaukuma izcelsme ir. 17. Gadsimtā jau veidojās jauna grupa, ko dēvēja par tā, nu, melnajiem Karibiem. Nu, tie ir vietējo Karibu un afrikāņu ieceļotāji galvenokārt vergu pēcteči. Un šie Karibi ļoti aktīvi pretojās gan Angļu, gan Franču, gan Holandiešu mēģinājumiem nostiprināties St. Vincentā. Taču 18. Gadsimta sākumā viena Franču apmetni gan beidzot tika atļauta. Nu, visticamāk, tobrīd ar mērķi nepieļaut daudz agresīvāko Britu nostiprināšanos reģionā. Taču līdz ar Versaļas līgumu noslēgšanu kontroli pār salām tomēr nonāca Britu impērijas rokās.
Un jau 20. Gadsimtā St. Vincenta uz laiku kļuva par daļu no tā devētās Rietumu Indijas federācijas, taču šis veidojums pastāvēja gan tikai dažus gadus. Par pilnībā neatkarīgu valsti St. Vincenta un Grenadīnas kļuva tikai 1979. Gadā. Salas pārvaldu Britu ģenerālgubernators karaļa Čārlis III uzdevumā, taču attiecīgi loma ir diezgan simboliska. Gubernators iedzeļ premjerministru, kurš parasti ir vēlēšanās uzvarējušās partijas līderis. Un pašlaik premjerministrs ir Ralfs Gonzalves, kurš šajā amatā atrodas jau piekto pilnvaru termiņu pēc kārtas.
Un te mums radās jautājums. Mēs esam daudz runājuši par nāciju sadraudzības valstīm un to politiskajām attiecībām ar bijušo koloniālo metropolu Lielbritāniju. Bet kāda lieta vēl nav bijusi apspriest, proti Lielbritānijas militārā klātbūtne un ietekme šajās valstīs, vai nāciju sadraudzība nodrošina tikai globālo simbolisko klātbūtnes tvērumu, vai arī reāls militārs ietekmes un kaujas spējas Lielbritānijas armijai. Un kam gan šo vēl labāk pavaicāt, ja ne Latvijas Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedim, saimes deputātam, iekšlietu ministrijas parlamentārajam sektāram Igoram Rajevam, kurš daudziem ir zināms arī kā zinošs militārs analītiķis.
Primāri ir tā, ka mēs atceramies, ka Lielbritānija tomēr bija tāda globālā impērija, un neskatoties uz to, ka tas status ir mainījies, Lielbritānija tomēr uzskata sevi par lielu valsti, un viņa grib turpināt ietekmēt procesus vairākās pasaules vietās, kur viņa var to vietu var izdarīt. Otrs jautājums, vai tas ir simboliski? Nē, tas nav simboliski. Neviens netērēs tik lielu naudu un izmetīs tik daudz resursu svējā, lai tas būtu vienkārši kaut kāds simbolisms. Tam arī ir, protams, praktiskais labums un praktiskā ietekme, jo visur, kur atrodas Lielbritānijas karalīvi, Lielbritānijas pārstāvnieki, protams, ka viņi tur gūst savu ietekmi, un tad viņiem ir zināmā teiktena par tiem procesiem, kas notiek šajos pasaules reģionos. Tīri praktiski, kā mēs saprotam, ka Lielbritānija ir tikai viena klimata zona, viens apvidus, viena iespējamā darbības vide, un Lielbritānija ir vairāk, viņiem ir jāmācās karot pusnesī, jāmācās karot džungļos, un jāuztur tā spēja. Tāpēc arī tie mācību centri un tā klātbūtne vairākos reģionos viņiem arī ir, jo ja jūs gribat kaut ko, piemēram, ietekmēt Āzijas valstīs, teiksim tādās, kā nezinu, Vietnamas reģions un tas reģions, tad, protams, jums ir jābūt jūsu vienībām sagatavotām darboties tieši šādos apstākļos. Un ja jūs mācaties karot džungļos, mācu karavīrus tuksnesī, protams, ka nekas lats no tā jums nesanāk. Mums ir jāgatavo cilvēkus tādā vietā, tādā viņi tad arī gatavīgi darboties. Vai tas ir, par citu, arī tāds zināms bonus arī karavīriem, jo, kā jau saprotat, dienēt visu laiku, visu savu mūžu vienā bāzē, neredzēt pasauli, neredzēt citus reģionus, tas ir tā mazliet apnicīgi, un tāpēc arī tas arī zināmā mērā ir savs bonus, iespēja karavīriem parādīt citas valstis, citas zemes, citus apstākļus, un arī tas, protams, zināmā mērā ieinteresē karavīrus, un tad veicina profesionālā dienas attīstību un jaunu rekrūšu piesaistīšanu.
Un nedaudz vēl par St. Vincents un Grenadīnu politisko sistēmu runājot, konkrēti par valsts parlamentu. Mēs esam pieraduši, ka Latvijā parlamenta deputātu skaits ir nemainīgs. 100. Taču St. Vincentā un Grenadīnās tā viss nav. Vēlēšanās parasti tiek ievēlēti 15 asamblejas deputāti jeb pārstāvi. Vēl 6 ir neievēlētie pārstāvi jeb senatori, kurus ieceļ ģenerāli gubernators. Un arī šeit ir kāda interesanta niansa. 4 ieceļ pēc premjerministra ieteikuma un 2 pēc opozīcijas līdera ieteikuma. Un vēl 2 vietas ir rezervētas ģenerālprokuroram un parlamenta spīkeram. Rezumējot, tad parlamenta locekļu skaits var variēt no 21 līdz 23, atkarībā no tā, vai ģenerālprokurors un spīkers arī ir ievēlēti no asamblejas vai tomēr ārpus tās.
Jā, kas tāpēc būtu interesanti, ja kāds paprasītu, kurā no Baltijas valstīm ir viss skaitliski mazākais parlaments, es domāju, daudz būtu pārsteigti, paskatoties uz iedzīvotāju skaitu.
Es tāpēc citu, kurā ir?
Latvijā. Igauņiem 101. Jā, bet nu, tad jautājums ir, protams, kāda ir tā sabiedrība, kas ievēl šos deputātus, un tas varbūt tās ir daudz svarīgāks nekā pašu deputātu skaits. Nu, ja mēs skatāmies uz St. Vincentu un Grenadīnām, tad aptuveni 70% no valsts iedzīvotājiem ir afrikāņu izcelsmes, jo uz šīm salām darbam plantācijās, kā jau nu, arī minēju, tika ievest vērgi. Atlikusī iedzīvotāja daļa ir ar Eiropas, Karību un Dienvidāzijas izcelsmi, taču, kā jau tas pienākās īstai britu nāciju sadraudzības valstī, oficiālā valsts valoda ir angļu valoda. Negan jāpiemina, ka šis angļu valodas paveids tiek sauc par nāciju valodu, jo angļu valodā ir iekļauts arī frāzes no savu laiku apspiestējām un galvenokārt afrikāņu vērgu valodām.
Tas ļoti bieži ir, es atceros arī Mjanmā, kad bijām viņiem pašiem savā valodā nav jēdzienu, un tad viņi tā integrē savā valodā kaut ko no anglicismiem, un šeit droši vien ir otrādi. Interesanti ir arī salas iedzīvotāja reliģiskā piederība. Aptuveni 3/4 iedzīvotāji ir protestanti, kas pārstāv dažādas protestantismu novirzienas. Nu, vienlaikus aptuveni 1/3 sevi uzskata par ne pie vienas baznīcas nepiesaistītiem kristiešiem vai arī pilnīgi neatkarīgiem kristiešiem. Katoļu valstī ir viena ap 9%.
Nu, un ja runājam par ekonomiku, tad vislielākā nozīme tajā ir lauksaimniecībai, īpaši banānu audzēšanai. Pēdējo gadu laikā aktīvi tiek strādāts arī pie tā, lai pamazām virzītos prom no šī viena vienīgā sektora, respektīvi, lai Grenadīnas nebūtu tāda kā klišejiska banānu republika. Un visai loģiski ir arī vēlme attīstīt un stiprināt turismu sektoru, piemēram, pirms dažiem gadiem atvarot jaunu lidostu. Pēdējo gadu laikā ir palielinājusies arī celtniecības sektora aktivitāte.
Nu, turistu skaita pieaugums, protams, ir veicinājis ekonomikas kāpumā, taču, kā jau nereti esam stāstījuši, tad šādām mazām valstīm ir iespēja tikt pakļautām dažādiem dabiskiem un arī ārējiem spiedieniem. Nu, un viens no šiem dabiskajiem spiedieniem bija izjūtams vēl pavisam nesen. 2021. Gadā, kad notika Sufrier vulkāna izvirdums, un varas iestādes bija spiests evakuēt vairāk nekā 20 000 cilvēku, nu, tātad gandrīz 1/5 no visas valsts iedzīvotājiem. Tika bojāta infrastruktūra, traucēta lauksaimnieciskā darbība, nu, jo vienkārši vulkāns iznīcināja lielu daļu auglīgās augsnes. Nu, lai novērstu vulkāna izvirdumu radītās sekas, Pasaules banka piešķīra St. Vincentai un Grenadīnām vairāk nekā 100 000 000 eiro lielu palīdzību.
Jā, nu šādi negaidīti triecieni valsts ekonomikai vienmēr ir sāpīgi, un ja atskatās uz St. Vincents un Grenadīnu vēsturi, tad līdzīgi postoši vulkāna izvirdumi notikuši arī 19. un 20. Gadsimta sākumos. Taču ir arī citi neparedzēti faktori, un atcerēsimies, ka pirms dažiem gadiem mēs visi piedzīvojam arī Covid pandēmiju, kas no turismu atkarīgajām valstīm bija patiesībā vēl smagāks triecens nekā vulkāna izvirdumi. Taču ir vēl kāda lieta, kas tai traucē efektīvi cīnīties ar šādiem šokiem, kā arī veikt investīcijas, piemēram, sociālajā jomā. Nu, šis iemesls ir augstais valsts parāda līmenis St. Vincentā un Grenadīnās. Jaunākie dati liecina, ka pašlaik ir apmēram 87% no valsts iekšzemes koprodukta. Nu, salīdzinājumam Latvijas ir apmēram 40% no iekšzemes koprodukta, bet lielā problēma ir tanī, ka par valsts parādu ir jāmaksā procentu. Un arī Latvijas gadījumā tās summas gadā pārsniedz vairāk 100 000 000 eiro, ko, nu, kā jūs saprotat, varētu lietot arī daudz liederīgāk.
Nu, un šis ir pēdējā laikā ļoti liels valdības esošās kritikas avots, varētu teikt. Un ja palūkojas no valsts nominālās bagātības viedokļa, tad pašlaik St. Vincents un Grenadīnu IKP uz vienu iedzīvotāju pēc paritātes ir ap 17 000 eiro. Latvijai šis rādītājs ir vairāk nekā divreiz lielāks.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
St. Vincent un Grenadīns ir ļoti iekārojams turismu galamērķis, un valstī tiešām ir ar ko lepoties, īpaši jau dabas bagātību ziņā. Nu, tā piemēram, šeit jūs varēsit atrast vecāko botānisko dārzu rietumu puslodē. Varat izbaudīt gan baltas, gan melnas pludmales, nu, melnas, protams, vulkāniskās izcelsmes dēļ, bet, nu, kāds, kuram patīk.
Jā, nu, bet kas interesantākais tomēr desertam, tad St. Vincent un Grenadīns bieži tiek dēvēts par bagātu un slaveno cilvēku patvērumu vietu. Tas tāpēc, ka šajās salās atrodas daudz dažādu kūrortu un greznu vilu, kurās mīl atpūsties arī, piemēram, Britu karaliskās ģimenes pārstāvji. Nozīmīgākā no šīm bagāto slēpšanās vietām ir Mustīkas sala, uz kuras dzīvo apmēram 3000 cilvēki. Tā ir pazīstama ar to, ka tai apkārt ir lidojuma aizlieguma zona un paaugstināta drošība. Ja jūs esat tomēr nopircis savu ceļojumu uz šo salu, tad nu, iepriekš obligāti rezervējiet viesnīcu vai vilu. Jums ir jārēķinās ar pastiprinātu drošības pārbaudu un reģistrāciju, lai vietējās tiesības sargājušais iestādes zinātu, kas jūs esat, kur jūs būsiet un cik ilgi.
Jā, šeit tā villas vai dzīvesvietas rezervācija ir obligāta prasība, pirms tu vispār tur var nokļūt. Un šeit gan jāpiebilka arī cenas šajās viesnīcās par nakti ir nu, vidēji no 500 līdz 1000 eiro. Nu, varat, protams, ceļot lielākās grupās, noīrēt kādu no 80 greznajām villām, kas atrodas uz šīs salas. Nu, viena no tām Palm Beaches villa piedrot slaveniem dizaineriem Tomiem Hilfigeram.
Nē, nu, A līmeņa zvaigznes uzņēmēji, aristokrāti un viens cits, kas parasti nevēlas nonākt pa paparaci bildēs, bet vēlas brīvi atpūsties, baudīt neskarto dabu, klusumu, siltumu un arī mobilo sakaru nepieejamību. Labprāt, dodas uz šo privātam uzņēmumam nosaukumu The Mustique Company piederošo salu.
Un vispār, Britu karaliskā mantojuma klātbūtne St. Vincentā un Grenadīnās kopumā ir ļoti izteikti jūtama, jo šeit atradīsiet gan princeses Margaretas pludmalni, gan Elizabetes līdz, un gal galā arī galvaspilsēta Kingstown jau vien norāda, ka tā ir, nu, jau var teikt, karaļa pilsēta, nosaukta par godu karalim Džordžam III, kurš Lielbritānijā valdīja no 1760. Līdz 1820. Gadam. Un Džordžs III vēl joprojām saglabā titulu kā visilgāk nodzīvojušais un visilgāk valdījušais vīriešu kārtas britu monarhs.
Nu, un šī iespēdīgā fakta noslēgsim šodienas raidījumu. Izmantosim iespēju un pateiksim nelielu paldies par palīdzību vairāk raidījumu tapšanā arī kolēģim no ASV Kristoferam Lojeram. Un informēsim jūs, ka nākamajā raidījumā ceļosim atkal uz Āfriku un konkrēti uz Gabonas Republiku. Līdz tam, lai izdodas.
Uz sadzirdēšanos.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.